Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes.
Našim dnešným hostom je predseda KDH, pán Milan Majerský. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Majerský, v nedeľu ste dostali zaujímavé ponuky od predsedu SNS, či sa teda nezapojíte do vládnej koalície a neurobíte niečo pre Slovensko. Rozmysleli ste si to?
KDH je v parlamente po 8 rokoch, zapája sa aktívne v parlamente s našimi návrhmi, ktoré sú odborné. Myslím si, že kompetentné a aj dobre, slušne a kvalitne predložené. Nie je to žiaden buben na zajace. Bubon na zajace je to naozaj slušne kultivovane predložený návrh. KDH nakreslilo svoje červené čiary už pred voľbami. Tých sa držíme a pre nás je neprijateľné vstúpiť do koalície, ktorá prichádza s takouto hanebnou novelou trestného zákona, ale aj zrušením UŠP.
OK, a tie červené čiary vaše sa týkali týchto konkrétnych vecí, nie politických strán, hej? Že nie je to také, že by ste povedali, ako Saska má, že nikdy nebude spolupracovať so Smerom, nikdy nebude spolupracovať s LSNS a tak ďalej. U vás sa to týka týchto konkrétnych vecí, nie konkrétnych strán, že by ste dopredu vylúčili s nimi spoluprácu.
Je pravdou, že sme mali zadefinované aj to, že so Smerom nebudeme spolupracovať po voľbách, čo sme naozaj aj splnili, ale hoci nás mnohé médiá spochybňovali naše vyjadrenia a povedali, že KDH tak či tak vstúpi do tej vlády so Smerom, ale nielen to nás definuje predovšetkým to, že ideme, ak zaujímame nejaké stanovisko, tak ho ideme zaujať kvôli tomu, akou agendou je vyzbrojená tá, ktorá politická strana. A vedeli sme, že Hlas chce rušiť UŠP, Smer chce rušiť Lipšica a UŠP by možno aj nechala a chceli spustiť nejakú odbornú diskusiu. A v podstate Smer zrušil to, čo sľúbil pred voľbami, alebo čo povedal v kampani pred voľbami a hneď sa vrhol na rušenie UŠP. Preto je táto politická strana alebo táto koalícia pre nás nepriateľná.
No, našlapujú okolo vás tak trošku obozretnejšie, nie? Ako voči iným stranám, predsa, lebo ste konzervatívna strana. Oni teraz majú ako hlavného supera liberálov z progresívneho Slovenska, takže beriete to tak, že vás majú tak trochu v zálohe, že na vás zbytočne neútočia?
Neviem, prečo to je, ale možno tým hlavným atribútom toho, prečo neútočí vládna koalícia tak razantne voči KDH, je to, že sme neboli dotknutí s predchádzajúcou vládou, ktorá vládla. My sme boli mimo parlament, čiže nie sme možno pošpinení aj nejakými rozhodnutiami, ktoré boli pochybného charakteru. Ale aj tým, že my keď komunikujeme to, a to je jedno, či to je vládna alebo opozičná strana, komunikujeme kultivovane, ako som to povedal v úvode. Nikoho neúražame, nejdeme v rámci osobných útokov, nikoho nekriminalizujeme. Naozaj sa snažíme reagovať faktami a odbornosťou. A v tom by mala byť politická strana, aby tá kompetentnosť bola práve v argumentoch, v dôkazoch, vo faktoch a nie v osobných útokoch.
No, to, že nikoho neurážate, to myslím, hovoril aj Boris Kolár celé minulé volebné obdobie, že preto sa mu darí nejakým spôsobom spolupracovať aj s koalíciou, aj s opozíciou. Čiže máte taký plán, že keď KDH dá nejaký rozumný návrh, nechcete, aby vám ho niekto nepodporil iba preto, že máte spolu nejaké osobné spory?
Kresťansko-demokratické hnutie aj predkladalo a niečo nám už aj prešlo.
Práve preto to hovorím. Asi by neprešlo nič, neviem, z dielne hnutia Slovensko. Už len z princípu.
Možno máte pravdu, ale ja som to už spomínal vo viacerých médiách. Prevádzkovateľia malých čističiek odpadových vod. Možno to je banalita, možno to je maličkosť, ale pomôže to tisíckam ľudí, keď sme predložili novelu zákona. A zo okolností vládna koalícia si uvedomila, že aha, veď my sme na to zabudli, mohli sme to dať do tohto zákona, ktorý mali predložený. A práve my sme na to prišli a bolo nám to schválené. Ale vládna koalícia tým de facto pomohla aj samým sebe, lebo o tom to je. Okay. Ak to má slúžiť ľuďom, nech to slúži.
Okay. Vy ste zmenili osobne názor napríklad na stranu Hlasa Petra Pellegriniho? Po tom, čo teda bol prijatý tento nový trestný zákon a zrušená špeciálna prokuratúra?
Máte zrejme na mysli tá povolebná možná, v úvodzovkách možná spolupráca, o ktorej sme sa bavili.
Skôr sa teraz bavím do budúcnosti.
Áno. No, tak sme v mnohých veciach sklamaní, ale aj tam sa zrejme ozývam, či už svedomie, alebo tlak verejnosti, ja neviem, ako to berú oni, ale tam sa už napríklad pri zákone o oznamovateľoch ozvalo buď to svedomie, alebo Hlas verejnosti a Hlas možno odbornej verejnosti.
A vy ste k tomu robili tlačovku?
My sme mali v piatok tomu tlačovku a včera večer sme sa dozvedeli, že je tento zákon stiahnutý. Tak je to možno aj naše malé víťazstvo.
Dobre, ale neodpovedali ste mi na otázku, že či do budúcna sa budete k spolupráci napríklad s Hlasom stavať možno tak otvorene ako predtým?
To neviem, to ukáže čas. Sme z mnohých
vecí. Či tieto veci, ktoré boli schválené, či nediskvalifikujú túto stranu?
Vrajím, ukáže to čas. Hanebná novela, ktorej sa vehementne zastával aj Peter Pellegrini a strana Hlas, nás veľmi sklamala a dokonca mnohí poslanci Národnej rady aj za Hlas povedali, že asi to trochu prepalili a už začínajú korigovať tie svoje vyjadrenia a vyhlásenia. A zrejme by chceli aj teraz urobiť nejaké korekcie v zákone, ktorý už v podstate je predložený na ústavnom súde, keďže pani prezidentka to tam podala, čo som rád. Ale my sme veľmi sklamaní zo strany Hlas, akým spôsobom sa vydali.
Poslanci Smeru sklamaní neboli? Alebo poslanci SNS nezachytili takéto niečo?
Určite áno, veď si iba pozrite vyhlásenia pána poslanca Michalka, ktorý už sa chytá za hlavu, že čo všetko sa ako dialo, že nemali informácie, čo všetko je povkladané do tejto hanebnej novely. Takže aj oni, áno, aj Smer, aj Hlas, aj SNS sú znechutení z toho, čo všetko sa vlastne udialo v tejto novele.
OK. Udialo sa aj to, že ste si vypočuli teda pána Korčoka a KDH podporí tohto kandidáta do volieb. Čím vás presvedčil?
My sme mali v sobotu celoslovenskú radu KDH, ktorá rozhoduje o takýchto veciach, ale predtým...
No vy ste to predložili tej rade, takže predtým, nebolo to, že tá rada vypočúvala pána Korčoka?
Predtým sa ešte stretla časť vedenia predsedníctva KDH, kde sme si vypočuli pána Korčoka. My sme mu dávali aj nepríjemné otázky.
Poďte, dajte nám...
My sme sa bavili o právnom štáte, o hanebnej novele, ktorá tu je, o spravodlivosti, čo je v podstate gro problémov, o ktorých sa bavíme.
Dobre, tak tam asi budete zajedno, skôr mi ide o tie kultúrne etické otázky.
Áno, dotkli sme sa aj iných vecí, aj kultúrno-etických otázok. A teraz, keby som mohol, poviem to v takom ucelenom balíku toho, čo je vlastne finále toho, prečo sa aj rada rozhodla. My sme si vypočuli pána Korčoka, bavili sme sa o mnohých veciach, dostával aj nepríjemné otázky, ale môžem povedať asi s čistým svedomím, že pán Korčok z relevantných kandidátov, ktorý sa môže stať prezidentom Slovenskej republiky, a on sa ráta, aj sám to o sebe povedal, že je umiernený konzervatívec, on môže získať tú pozíciu prezidenta Slovenskej republiky, sa hlási k ústavným hodnotám, o ktorých sme sa bavili aj s ním, ako je ochrana manželstva, ochrana ľudskej dôstojnosti a ochrana ľudského života od počatia. Toto je zakotvené v ústave a toto sú ústavné hodnoty, čiže o tom sme sa bavili.
Čiže nevetoval by nejaký zákon na sprísnenie potratovej politiky. Takto si, aby sme to povedali na rovinu. To ste sa opýtali?
To, či príde takýto zákon na podpis, to je otázka budúcnosti.
Ale či ste sa opýtali na takúto eventualitu?
Bavili sme sa aj o takýchto veciach. Bavili
a uspokojila vás jeho odpoveď?
O nepríjemných veciach. A na všetky otázky nám dal odpovede tak, aby sme to mohli predložiť rade. A čas ukáže, či pán Korčok si bude stať za slovami, ktoré nám povedal, alebo...
Takže čo, povedal nie? Napríklad, že nepodporí registrované partnerstva?
Nie, tak ďaleko sme nezašli, aby nám dával odpovede na takéto odpovede, na takéto otázky. Totiž registrované partnerstva my máme uzakonené v ústave, takže takýto zákon mu ani nemôže prísť na podpis. Musel by sa zmeniť ústavný zákon. My máme ochranu manželstva medzi mužom a ženou v ústave zakotvenú. Čiže zákon o registrovaných partnerstvách mu nemôže prísť na podpis.
Aha, že toto beriete ako registrované partnerstvo? Tak teda, že pre
jednoducho,
muža a ženu. Okay.
Tie predkroky by boli práve tieto. Ja si myslím, že takýto zákon nepríde.
No a je pre vás dôležité aj to, že akým spôsobom ten človek žije? Lebo vieme, že tu máme viacerých... Mali sme tu aj viacerých kandidátov, alebo... Máme tu aj relevantných kandidátov, ktorí možno nežijú úplne konzervatívnym spôsobom života, ale dajme tomu tieto hodnoty hlasajú. Čo je pre vás ako pre človeka dôležité? Je pre vás dôležité, že naozaj ten človek má jednu ženu, že má rodinu a tak ďalej, alebo skôr dajme tomu, že povie v médiách, že by podporil registrované partnerstva?
Viete, kto som ja, aby som mohol hodnotiť niekoho morálny profil, ako žije? A nik z nás nie je úplne čistý, biely, nepopísaný.
Čiže dôležité je to, čo povie politicky.
Každý z nás má svoje nedostatky, má svoje chyby a ja si myslím osobne, že áno. V latinčine platí také príslovie, že verba movent, exempla trahunt, že slova priťahujú, ale príklady tiahnu. A úplne ideálne je, aby sme naozaj žili aj to, čo hovoríme, nielen hovorili a život mali úplne iný. Takže je úplne ideálne, ak sa naozaj naše slova budú stotožňovať s našim konaním. A v našom prípade, v prípade politikov, aj ten politický odkaz by mal byť jasný. Kresťansko-demokratické hnutie je konzervatívnym politickým hnutím vychádzajúce z kresťanských hodnôt a chceli by sme ich aj žiť, aj konať, nie len hovoriť o nich a uplatňovať aj do politiky. Či sa nám to podarí a v akej miere je samozrejme otázka konsenzu s inými politickými stranami. Určite nechceme dehonestovať a ničiť akúkoľvek ľudskú osobu, lebo sme postavení v tom, čo som rozprával, ústavné hodnoty hovoria o ľudskej dôstojnosti akéhokoľvek človeka alebo občana Slovenskej republiky.
OK. Ako odlišíte tie kresťansko-demokratické hodnoty, dajme tomu európskeho strihu, od tomu, čo mnohí komentátori, napríklad Arpa Čoltes, hovorí ako o kresťanizme? Čo je pre vás kresťanizmus a kedy vlastne to presadzovanie ide už za nejaký rámec tých štandardných nejakých hodnot kresťanskej demokracie?
Viete, aj keď chcete presadiť kresťansko-demokratické hodnoty do politiky, musíte mať súlad nielen jednej politickej strany, ale aj súlad v tých názoroch, vyjadreniach, ale potom aj v hlasovaní ostatných politických stran. Mne sa ťažko dá presadiť pri našom počte percent a hlasov, ktoré máme v Národnej rade, nejaký silnejší zákon. My musíme nájsť aj politických partnerov na to, aby sa schválili nejaké veci. A samozrejme, vedlivo počúvame aj spoločnosť, čo si myslí, čo hovorí. A verím, že v prvom rade aj v odkaze toho, čo prežívame dnes v rámci vraždy novinára a jeho priateľky pred 6 rokmi, by sme túžili po pokoji, nielen o ňom rozprávali. A v programovom vyhlásení vlády sa hovorilo o pokoji, ale vidíme, že stále tu nie je pokoj.
OK, ale neúplne ste mi odpovedali na otázku, čo to pre vás znamená kresťanizmus a kedy sú tie, alebo či sa chcete vôbec vymeziť medzi tomuto pojmu, keby vás napríklad niekto nazval nie kresťanskými demokratmi, ale kresťanistami.
Neviem, čo máte presne na mysli kresťanskými demokratmi a kresťanizmami, lebo pre mňa to je pojem, že ak som kresťan, tak sa snažím tieto hodnoty prežívať aj v politike, aj v osobnom živote.
OK. Prídu teda z vašej strany v priebehu volebného obdobia nejaké návrhy na sprísnenie potratov?
Je to vaša agenda? To by som teraz nechcel povedať, že ideme sprísňovať potraty. My budeme v prvom rade sa snažiť v politickom živote robiť všetko preto, aby žena nemusela vôbec uvažovať nad takýmto rozhodnutím. Aby nemusela uvažovať nad tým, že či ísť alebo neísť na potrat. Čiže dať jej možnosť, aby sa dieťa narodilo. Totiž zoberme si situáciu, my sa nachádzame v období, keď sa na Slovensku za minulý rok 2023 narodilo najmenej detí vôbec za posledných, neviem koľko, 10 ročí. A dnes hovoriť o tom, že liberalizovať potrat alebo nechať ešte väčšie právomoci, čo sa týka potratu, alebo ešte zjednodušovať veci, nie je to najlepšie. Výsť v ústretí ženám natoľko, aby uvažovala nie, že ísť na potrat, ale nájsť primeraný spôsob sociálnej politiky, aby si povedala, a tak tento štát mi pomôže priviesť na tento svet dieťa, ktoré bude robiť radosť aj mňa, aj spoločnosti.
OK, no v konečnom dôsledku je Anna Záborská, keď predkladala vlastne tie návrhy, tak ona hovorila, že sa jedná o pomoc ženám, dajme tomu tým, že sa tam nejaká predlžovala nejaké tie lehoty na rozhodnutie a tak ďalej.
A tie lehoty
boli... A ona hovorila, že to je pomoc ženám, niekto zase povedal, že to je zamedzovanie k potratom, zvyšovanie rizík a podobne.
Nie som tu obhajcom Anny Záborskej, ale pozrite si lehoty, ktoré sú v Nemecku či v Belgicku a nakoniec zistíte, že Anna Záborská navrhovala iba tie lehoty, ktoré boli vo vyspelých krajinách. Nič viac, nič menej. Takže niekto tu urobil jednoducho strašiak z Anny Záborskej a z jej predloženého návrhu zákona. Jedine, čo by sa dalo možno tomu vyčítať, je to, že bola súčasťou vládnej koalície v tom čase, keď to predkladala a mala to urobiť cez konsenzus vládnych poslancov alebo vládnych politických strán a nie cez to, že predloží niečo a však možno to prejde. Nemôžeme sa spoliehať na to, keď máme takýto zákon, možno to prejde, alebo že by sme si očistili možno svoje svedomie. Tu ide o to, aby sme našli politických partnerov, medzi ktorými dôjde k zhode a potom sa nájdú v Národnej rade hlasy na to, aby to prešlo.
Dobre, vy hovoríte o zosúladení nejakých čakacích lehôd so západnými štátmi, no niečo podobné padali argumenty aj čo sa týka novely trestného zákona, aj rušenia špeciálnej prokuratúry, že sa blížime k Nemecku, k Rakúsku, aj v týchto štátoch, že nie sú špecializované inštitúcie, čo teda Daniel Lipšic poprel, keď tu bol. V čom vám teda vadí tento nový trestný zákon?
Tak samozrejme tie lehoty, ktoré boli navrhnuté. Jednak mnohí politici nehovorili pravdu v médiách, hovorili o iných číslach, ako v reálii v týchto okolitých krajinách sú. Čiže bagatelizovali problém. A druhý problém, ktorý som si všimol, je ten, že v podstate domáce násilie, takzvaní autičkári.
Ako zlodej aut.
Zlodej aut, jasné. A potom korupčníci by boli 16. marca po polnoci alebo po 15. marci ráno by si otvorili to najdrahšie šampanské, ktoré majú, lebo ak začne byť účinná táto hanebná novela trestného zákona, čo je len jednu sekundu, mnohé prípady prepadnú, budú premlčané a nikdy viac nebudú potrestaní zločinci. Hovorí sa dokonca o tisíckach zločincov, ktorí cez takúto hanebnú novelu budú oslobodení.
Vy ste hovorili alebo predkladali ste, ponúkali ste vlastne vláde tú novelu z dielne ministra Karasa, ktorá prešla medzirezortným pripomienkovým konaním. Aký tam bol hlavný rozdiel?
No už celkovo, že...
V čom je lepšie to, čo vy ponúkate?
Jedno išlo cez skrátené, kde nebola tá odborná diskusia. Karasová novela trestného zákona bola prehnaná cez medzirezortné pripomienkové konanie, kde sa vyjadrilo okolo 400 odborníkov, akademická obec, prokuratóri, sudcovia, advokáti, právnici, proste mali ju v rukách, prepracovali ju do takej podoby, že mohla byť pokojne schválená. Dokonca ja, keď som mal na chodbách parlamentu debatu s mnohými aj vládnymi poslancami alebo poslancami vládnej koalície, oni priznali, áno, táto novela mohla ísť. Mali sme uplatniť niektoré články z tejto novely. Toto je podľa mňa niečo, čo bolo komplexné, bolo prediskutované a nemuseli sme sa tu teraz blámovať, veď my už sme 3 mesiace v súboji medzi koalíciou a opozíciou a čo viac, k opozícii sa pridala ešte aj ulica, desiatky tisíc ľudí v uliciach sú tiež nespokojní. My sme tých ľudí na ulice nezvažali autobusmi, tí ľudia prišli sami, lebo boli nespokojní s tým, čo sa tu deje.
K protestom sa ešte dostaneme. Spomínate teda vašu parlamentnú prácu. Ako sa dá stíhať teda funkcia župana, predsedu KDH, čo je teda regionálna strana? Sám to hovoríte, že tie rozhodnutia idú z dola po tých rôznych nejakých okresných radách, krajských radách, rade KDH a podobne. Máte obrovské snemy. Predsa ten Prešov nie je úplne blízko. Ako to stíhate? Dávate tomu kraju menej, málo?
Nie je to jednoduché byť aj v Prešove, aj v Bratislave, ale ja poznám, minimálne poznám potreby ľudí. Už tým, že som aj tam, aj tu. Viem, čo potrebujú. Minimálne na tomto rozdiele viem povedať, čím žije Bratislava a parlament. Parlament je častokrát otrhnutý od skutočnej reality. Bavíme sa tu o malichernostiach, o maličkostiach, pritom si neuvedomujú mnohí poslanci, ktorí neboli ďalej, ak možno...
Zajkev?
Dajme tomu Zajkev. Uh-huh. A nepoznajú problémy týchto ľudí. A ľudia tam nemajú kanál, vodu, nemajú cestu, chodník. Tá diaľnica stále nie je dobudovaná. Nemajú tam lekára, ktorý by ich ošetril. Nie to ešte, že zdravotné zariadenie je kvalitné, ktoré by poskytovalo komplexnú zdravotnú službu. A my sa tu blamujeme na nejakých veciach, ktoré sú naozaj otrhnuté od reality človeka, ktorý žije možno v najmenej rozvinutom kraji na Slovensku alebo v regióne na Slovensku. Čiže je to vynimočne dobrým doplnkom skúsenosti, potreby ľudí a potom tej legislatívnej zmeny, ktorá by mala naozaj uľahčiť život človeka.
Okay. Podarí sa vám presvedčiť vládu, aby nechala viac eurofondov samosprávam, či už miestnym alebo regionálnym?
Hovoríme o tom dookola.
KDH, aj sú nejaké stretnutia bežia? Alebo...
s príslušnými ministrami?
Ja som tie odkazy poslal priamo, stretol som sa aj s niektorými ministrami, či už pod predsedom vlády, pánom Kmecom ako župan, keďže sme mali stretnutie aj župani. Hovorili sme o decentralizácii, hovorili sme o tom, že napríklad Poliaci v rámci plánu obnovy až 82% eurofondov na plán obnovy majú na vojvodstvách. Poliaci majú v rámci...
To je niečo ako župy naše? Kraje?
Vojvodstva sú ako kraje, áno. Poliaci v rámci eurofondových víziev na programovacie obdobie 42% dali na župy alebo vojvodstva a u nás to bolo iba nejakých 19%. My sme naozaj ďaleko od Poliakov a čo je výhodou Poľska je to, že Poliaci si sami na krajoch vypisujú výzvy. Čiže nemusia čakať na ministerstvo, ktoré je vo Varšave, ako my čakáme na ministerstvo v Bratislave, kedy už konečne vypíšu výzvy. My sme pripravení, máme projekty, už vypíšte, že si ich podáme a vy nám ich schválite a my ich realizujeme. Teraz je ponovom Rada partnerstva, aby sme si rozumeli.
To vzniklo za minulej vlády?
Vzniklo to za minulej vlády, lenže Rada partnerstva je vykreovaná, ale stále ešte nemá schválený žiaden projekt. Čakáme na to, kedy ministerstvo vypíše výzvu. V Rade partnerstva nie je župan, ktorý rozhodne o tom, kto bude podporený a ako. Tam sú primátori, starostovia, sú tam univerzity, cirkvi, kultúrne inštitúcie, športové inštitúcie, nejaké kluby a sú tam ale aj zastupcovia ministerstiev. Čiže pokojne vláda môže už vypísať výzvu, lebo stále to je u nich, nech už tá rada partnerstva rozhodne, ktorý projekt bude podporený, že ho začneme realizovať, lebo my sa nachádzame v momente, že Poliaci strihajú pásku a my nemáme poklepaný ešte ani základný kameň v projekte, okay, ktorý chceme realizovať.
Tak to uvidíme, že akým spôsobom to bude napredovať. Spomínali ste tie protesty. KDH sa veľmi ostro hradilo voči tomu, aby napríklad Ivan Korčok bol na tribúnach, tak aký je ďalší plán? Nebolo by takým logickým vyústením, že tá energia z tých protestov by sa, dajme tomu, pretavila v podporu a v mobilizáciu pred prezidentskými voľbami kandidáta, ktorého všetky tri strany, ktoré protesty organizujú, podporujú?
Nie, my sme vyšli prečo na ulice a na tribúny iba kvôli tomu, aby sme podporili to, aby nebola zrušená špeciálna prokuratúra.
To sa nepodarilo, proste nemáte väčšinu v parlamente?
Nemáme väčšinu, ale kvôli tomu boli protesty. Spravodlivosť a právny štát. Toto bol hlavný rámec, kvôli ktorému sme sa my postavili vedľa PSK a Sasky na tribúny. Samozrejme, že boli tendencie hneď v úvode dať slovo pánovi Korčokovi. My ako KDH sme sa postavili, že nie, lebo ako náhle by sme toto urobili, tak dáme náboje Ficovi na to, aby po ňom vypálil, že takto nejde o spravodlivosť, nejde o právny štát, ide o Korčoka.
Tak či tak vám to hovorí, ale keďže sú to vami organizované protesty.
Hovoriť si môžu, ale my sme si stali za svojím a bol som za to ja ako predseda KDH, ale pridali sa aj ostatní poslanci a stali sme si za tým, že tam nesmie byť žiadna personalizácia Korčoka alebo akéhokoľvek iného kandidáta na prezidenta a nesmie tam byť žiadna iná podružná alebo
dokonca
pridaná téma.
LGBT rečníkov ste tam nechceli?
Nechceli sme, lebo mohlo by to byť zneužité aj proti nám, ale aj proti celému tomuto zhromaždeniu.
Dobre, ja sa len pýtam, kde chcete... Dobre, novela je schválená, čaká sa na ústavný súd. Kde chcete tú energiu akože pretaviť? Ako chcete využiť tú energiu z tých námestí, keď nie v podpore vášho kandidáta?
Tu ide o to, aby tá principiálna vec, kvôli ktorej sme stali na uliciach, nebola postavená na konkrétnej osobe, ale na konkrétnom univerzálnom probléme, ktorý riešime. Univerzálny problém je spravodlivosť. A spravodlivosť tu má byť pre všetkých a rovnako. Je to univerzálna hodnota. A o tom by to malo byť. Nemalo by to byť o pánovi Korčokovi. Dobre, prejdú prezidentské voľby, dajme tomu, že
áno,
sa budú...
Áno, prezident bude predsa podpisovať takéto veci, takže áno, vtedy to bude výsostná záležitosť aj toho, kto to buď podpíše, alebo podpíše a dá na ústavný súd, alebo nepodpíše.
Súhlasím, ale dajme tomu, že prejdú tieto protesty, prejdú prezidentské voľby, prejdú eurovoľby a zrazu nám niekto povie, no už neprotestujú, lebo už im nejde o spravodlivosť. Veď keď bude tu tento problém ešte stále na stole a ústavný súd stihne dať nejaké relevantné rozhodnutie a stihne to v čase, ak mu to bude vôbec umožnené, tak ja som presvedčený o tom, že máme ešte ďalej pracovať aj s ľuďmi na ulici, ale aj my v parlamente, poslanci Národnej rady. A či už bude po prezidentských voľbách, alebo nie. A tam už nebude hrať úlohu Ivan Korčok. Ak áno, tak je nie v tej pozícii, že bude prezidentom Slovenskej republiky a bude podpisovať zákony.
Vyzerá to tak, že teda sú veľmi natesno podľa prieskumov Korčok s Pellegrinim, ale keď si zoberiete tých ostatných kandidátov, tak skôr to vyzerá, že voliči tých ostatných kandidátov by sa skôr mohli prikloniť k pánovi Pellegrinimu. Alebo ako to vidíte?
To bude vývoj, veď niektorí začali s kampaňou, kampaňujú vo veľkom, ale ukázal čas, že zbytočne bude nechávať odkaz svojim voličom neúspešný kandidát v prvom kole, že koho majú voliť. Ľudia
že nebude to tak podľa vás.
Ľudia si vedia povedať, čo Slovensko potrebuje. Ja si myslím, že zvíťazí zdravý rozum.
OK, no tak keď vieme, koho ste podporili, tak to je asi jasné. Spomínali ste tú parlamentnú prácu. Stala sa taká kuriózna vec, že nebolo dostatok podpisov na odstúpenie ministerky Šimkovičovej. KDH vtedy podpisy nedodalo. Myslím, že to bolo s tým argumentom, že ešte chcete jej nechať nejaký priestor na to, nech teda funguje a ukáže, čo vie. Nebola to chyba spätne? Bo je treba ministerke Šimkovičovej dávať nejaký priestor navyše?
No, tak teraz ste spojili dve veci. Tie podpisy nechybali, pretože ich nedodalo KDH.
To mali v PSku, ale KDH povedalo, že nebude sa tohto...
Ale je to pravda.
Dobre, áno, ja som nepovedal, kvôli tomu, že KDH... Okay.
Aby to dobre, divák a poslúchač mal jasno poriadku v tom. Čiže nie preto, že KDH nedodalo, nebolo...
Nebola to chybou KDH.
Áno. My sme už od začiatku povedali hneď, keď bola informácia o tom, že kto bude ministrom kultúry, KDH povedalo jasne. Pani Šimkovičová bola súčasťou dezinfoscény, ba dokonca ju ešte aj vytvárala, dezinfoscénu, a preto by nemala byť vôbec menovaná za ministerku kultúry. Stalo sa. Dobre, ideme ďalej. Všimli sme si ďalšie veci, ale tá najväčšia, ktorá nás zarazila, je tá, že aj táto vláda má dve tváre, a to poviem potom trošku neskôr, ale v čase, keď je tu ruský agresor na pôde Ukrajiny, keď Bielorusko spolu s Ruskom napáda vlastne Ukrajinu a je tu už 2 roky vojna, SNS a pani Šimkovičová de facto s nimi ide obnovovať spoluprácu s Bieloruskom a Ruskom. Zoberme si jeden podstatný fakt. Pavel Severinec je šéf bieloruských kresťanských demokratov a v podstate môžeme povedať líder opozície v Bielorusku. On sedí už niekoľko rokov vo väzení. Je to spisovateľ, je to umelec. Pani Šimkovičová si nevšimla ako ministerka kultúry, že líder kresťanských demokratov a líder opozície, človek z umeleckej obce, je vo väzení a ona ide obnovať kultúrnu spoluprácu s Bieloruskom. Tam je ten problém, o ktorom by mala pani Šimkovičová vedieť.
Tak tých problémov je tam viac, skôr ide o tom, ako sa k tomu teda KDH stavia, že prečo jej teda dáva čas nejaký.
A v Rusku je to isté. Pavel, Vladimír Karamuza, líder opozície, tiež je vo väzení. Pred pár dňami umrel vo väzení Navalny. Čiže toto jednoznačne odsudzujeme. Ak príde, ja si myslím, že nepríde na hlasovanie pani Šimkovičová, my vieme, čo máme robiť. Ale povedzme si rovno, tento návrh ani nebude, aby bolo hlasovanie o tom, či má alebo nemá zostať na svojej stoličke pani Šimkovičová.
Čiže považujete to za zbytočné program. Nie je to teda tak, že by ste chceli dať nejaký priestor, nech sa ešte teda ukáže.
Nie, náš postoj je jasný, ale zadefinoval som ho aj v týchto vyjadreniach, ktoré tu teraz pred vami.
OK, ale k hlasovaniu teda nepríde?
No, nepríde, lebo nebude schválený program.
Pán Majerský, každý u nás má na záver priestor odkazať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči do tej kamery.
Ďakujem pekne. Máme 6 rokov od smrti Jána a Martiny. Tento čas je naozaj časom, keď si musíme uvedomiť, že byť k sebe navzájom lepší, ľudskejší, rešpektovať sa v názoroch, rešpektovať sa v pohľadoch na svet a na našu krajinu je veľmi dôležitý odkaz. Som presvedčený, že tak ako politici, tak aj novinári sa musíme vedieť navzájom počúvať, pracovať na základe argumentov, objektívnych dát, na základe faktov, a nie na základe nenávisti a osobnej nevraživosti. Práve preto by som chcel vyzvať všetkých politikov, všetkých zástupcov médií, aby sme boli k sebe lepší a ľudskejší. Ďakujem pekne.
Ďakujem za rozhovor.